Helo, Jonathan Irvine dwi, a chroeso i benod cyntaf Mwydro o Mangor, podlediad am Glwb Peldroed Dinas Bangor a Pheldroed yn y byd Cymraeg. Wythnos yma, mi ges i sgwrs efo sylwebydd S4C David James diwrnod ar ôl geim Ewropaidd Dinas Bangor yn y ryl yn erbyn HJK Helsinki. I ddechrau, nath ni drafod ei waith sylwebu.
Wel, mi ddechreuodd waith sylwebu pan nes i gyd ennill hefo pedwar arall, cystadleuaeth ar Radio Cymru, yn nechrau'r 80au. Mi roedd Radio Cymru wedi cael ei ffurfio ar y ddwy flynedd ynghynt, ac mi roedd y gwasanaeth yn datblygu. Fel rhan o'r esblygiad hwnnw, mi benderfynwyd bod angen bod dylid cael gwasanaeth chwaraeon o Bnawn Sadwrn. Er mwyn rhoi hwnnw ar waith, roedd angen pobl i sylwebu.
Yeah.
Ac fe gynhalwyd cystadleuaeth. Ac fe ddechreuodd y gwaith bryd hynny.
Yeah. Roedd y ti yn y ryl neithiwr i sylwebu ar geim Ewropaidd Dinas Bangor. Sut wyt ti'n paratoi ar gyfer gemau lle ti'n gweithio fel sylwebydd?
Mae'n dibynnu faint, mae'n dibynnu pa mor dda dwi'n nabod y ddau dîm. Wrth gwrs neithiwr, mi roedd yna un tîm yn gwbl anghyfarwydd i mi, felly mi roedd yna fwy o waith na'r arfer. Rydw i'n mynd ar y we, rydw i'n chwilio am wybodaeth am y tîm.
Yeah.
Y cefndir, y hanes, canlyniadau diweddar, wrth reswm manylion am y garwan, ac dwi'n gwneud nodiadau, gobeithio mod i'n cynnwys yn y nodiadau rhai ffeithiau diddorol am y tîm, am y clwb, ac am y chwaraewyr, ac yn ystod y 90 munud y gêm, mi fydd heini yn cael ei datgelu yn raddol. Fyddai'n gorfod diweddaru wedyn gwybodaeth am y tîmau dwi wedi sylwebu arnyn nhw o blaen fel Bangor. Er enghraifft neithiwr, mi roedd yna dri chwaraewr newydd yn y garfan. Tri roedd Nef Powell y rheolwr wedi arwyddo yn ystod yr ha, ac roedd rhaid i mi ddod i wybod i manylion nhw. Y ffaith mwyaf oedd mae nhw wedi prif dîm y ffindir. Fel ddwedwyd gan un sylwebydd, the Manchester United of Finland, maen nhw wedi ennill cyngrair yn y ffindir, tair ar hugain o weithiau. Nhw wedi'r unig dîm o'r ffindir sydd wedi mynd trwodd i'r grwpiau yn cyngrair y pencampwyr. Nôl y 1998-99, pan oedden nhw gyro Benfica gartre. Mae rhan fwyaf o prif chwaraewyr y ffindir yn chwarae i'r tîm yma, cyn iddyn nhw'n aml fynd i wledydd eraill ac i glybu am mwy. Mae'n debyg mae chwaraewr mwyaf adnabyddus i bobl tu allan y ffindir sy'n hannu o'r wlad honno di Iari Litmanen. Mae o yn ddeugian oed bellach. Mae o yn aelod o garfan Helsinki, HJK Helsinki. Ond wrth gwrs, fel ti'n gwybod, mi roedd o wedi anafu a doedd o ddim yn chwarae neithiwr.
Nath Bangor colli tair i ddim, sgwrs sydd ddim yn swnio'n dda, i fod yn onest, ond be oedd dyfan di am perfformiad Bangor yn gyffredinol?
Perfformiad da ar y cyfan, llawer i'w gamol yn y perfformiad. Falle bod nhw wedi dangos gormod o barch i Helsinki. Mi roedd y goliau nath Bangor ildio neithiwr yn rhai siomedig, y gyntaf wedi dim ond 3 munud ar 10, rhyw gam ddealltwriaeth yn y cefn ynglyn â'r trap cam sefyll. Ar ail gol i'w 10 munud wedi'r egwyl yn dod pan oedd Bangor yn mwynhau cyfnod da o ymosod, a Hirschike yn sgorio mewn gwrth ymosodiad sydyn. A wedyn y drydedd gol yw ddau munud cyn y diwedd yn rhoi halen ar y briw. A dwi'n meddwl bod y sgôr o dair i ddim yn adlewyrchu'n deg y gêm. Be oedd yn siomedig am berfformiad Bangor oedd y ffaith iddyn nhw beidio manteisio ar giciau rhydd ac ar giciau cornel. Fy nillodd Bangor deg cic cornel. A nath nhw ddim bygwth gol Helsinki o gwbl er gweitha yr holl giciau cornel hynny a hefyd y giciau rhydd. Oedd y gwasanaeth o'r sefyllfaoedd hynny yn hynod siomedig. Yn dwi'n siŵr bod neb pawel yn cydnabod hynny ac bydd o'n gweithio ar hynny cyn yr ail gymal wythnos nesaf yn y ffindir.
Felly roedd y sgôr terfynol tipyn yn siomedig, ond nid y perfformiad?
Felly fyswn ni'n crynhoi o'n yeah, gymwys.
Yeah. Mae Bangor yn tîm rhan amser ac mae tîm sydd yn cystadlu mewn y rhan mwyar cystadlaeth Ewropaidd fel HJK Helsinki yn professional. Mae nhw'n chwarae llawn amser. Pa mor bwysig ydy gwahaniaeth yma?
Dwi'n gwybod pa mor bwysig ydy o. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn. Mae ffitrwydd wrth gwrs yn ffactor. Mae chwaraewyr Bangor, fel ti di sôn, efo swyddi eraill. Mae nhw'n medru rhoi llai o amser i ymarfer a hyfforddi. Ond dwi'n meddwl, mewn gemau Ewropeaidd, bydd tîm fel Bangor, tîm rhan amser, yn codi gêm. Ac falle mewn gemau unigol, gemau cwpan, na tydi hyn yn ffactor. Dros dymor, cynrair, mi fydd yn ffactor. Ond dwi'n meddwl y prif elfen sydd yn gwahaniaethu, neu oedd yn gwahaniaethu HJK Helsinki a Bangor neithiwr, oedd y ffaith bod y tîm o ffindir hanner ffordd drwy tymor. A bod Bangor wrth gwrs heb ddechrau i tymor am tua mis eto. Ac mae hynny'n golygu bod chwaraewyr Helsinki chydig bach mwy siarp wrth reswm am fod nhw wedi bod yn chwarae gemau cystadleuol ers 3-4 mis.
Mae cefnogwyr Bangor yn dod i nabod y ffindir ac Helsinki yn arbennig. Nes ti deithio i'r ffindir y llynydd i wylio Dinas Bangor yn herio tîm arall, FC Honka Espo. Be ti'n cofio o'r profiad? Be oedd yr uchaf bwyntiau ar taith i'r ffindir?
Oedd hi'n daith bleserus iawn. Dwi o gen i ryw syniad bod y ffindir yn ymlad ogleddol, oer, ond i'r gwrthwyneb. Mi roedd hi yn braf iawn yno, roedd hi'n boeth yno. Mi gawson ni dywydd gwych. Roedd hi yn ddinas hardd, ddinas lan. Cofio taith reid bleserus o amgylch yr harbwr. Ac oedd hi yn boeth iawn ac mi roedd na gwch anferth yn yr harbwr. A dyma fi'n gofyn i sawl oedd yn lliwio'r cwch ni, be oedd y cwch mawr yma? Ac yr ataf ges i oedd icebreaker. A oedd hi'n anodd credu bod angen icebreaker ar y diwrnod crasboeth yma oeddwn ni'n teithio gwmpas yr harbwr.
Wyt ti'n mynd allan eto i weld Dinas Bangor yn chwarae yn erbyn HJK Helsinki wythnos nesaf?
Ydw, dwi'n teithio ddydd Llun yn hedfan o Fanceinion a dod yn ôl ddyddiau dau ddiwrnod ar ôl y gêm achos mae'r gêm wrth gwrs wedi cael ei hadrefnu bellach ar gyfer nos fawrth. Llynedd eithon ni i Estonia i Tallinn am y diwrnod. Da ni'n siŵr eto fe fydd y trefniadau achos yn bod ni wedi gweld rhan fwyaf o'r atyniadau yn Helsinki. A mae rhai o'n ffrindiau dwi'n teithio hefo wedi bod ddwywaith o'r blaen. Dim ond un tro dwi wedi bod.
Beth am y penderfyniad UEFA i newid y dyddiad y gêm i ddechrau roedd y gêm ar y nos fercher, ac rwan maen nhw'n mynd i chwarae ar y nos fawr.
Dio wneud dim gwahaniaeth i mi. Dwi'n meddwl bod o'n wneud dim gwahaniaeth i'r tîm o ran i paratoada. Mae o bach yn amatiraidd yr olwg i gorff fatha i weifa ganiatau newid fel hyn mor hwyr. A dwi'n gwybod am rhai cefnogwyr sydd wedi cael ei drysu yn llwyr gan y newid hwyr mewn y trefniadau. Dwi'n nabod un cefnogwr sydd yn methu teithio allan i'r ffrindiau tan y dydd Mercher oherwydd bod o'n athro ysgol a bod y tymor yn gorffan ar y dydd Mawrth. Felly mae o wedi trefnu fynd ar y dydd Mercher gan feddwl mai nos Mercher fydd y gêm. Wrth gwrs, mae o wedi talu, a pan fydd o'n teithio, mi fydd y gêm wedi bod, sydd yn anffodus.
Ar ôl siarad efo David James, mi gyfarfod eisi rhywun arall sydd yn nabod Helsinki. Mae Edith Gruber yn fyfyrraig olradd ym Mhrifysgol Mangor o'r Almaen, a chyn myfyrraig Prifysgol Helsinki. Mi ddisgrifiodd hi brifdinas y Ffindir, dinas mae hi'n nabod yn iawn.
Mae'n ddinas fawr, ond mae'n bosib deud mae'n reid fawr, yr unig ddinas mawr yn y Ffindir. Mae'n tua 600,000 o bobl sy'n byw yno.
Ar wahân i'r stadiwm Olympaidd ac y stadiwm Peldroed, be ydy'r prif pethau i weld yn y prif dinas?
Yr adeilad mwyaf boblogaeth neu mwyaf enwog ydy'r cathedral, felly y gadeilan, ac hefyd y sgwâr tu flaen y gadeilan. Mae yna hefyd y brifysgol, felly prif adeilad y brifysgol, ac yr hen senedd, adeilad yr hen senedd hefyd. I weld a mae'r harbwr yn neis iawn, Suomenlinna, sef ynys tu flaen harbwr Helsinki gyda caer sy'n wedi cael ei adeiladu gan Swedwyr. A mae'n neis iawn weld a mae'r llong yn mynd yno bob awr dwi'n meddwl. Mae yna pain o bari ar bwys yr orsaf, ond mae'n derbyn BBEC ac S4C hefyd. Er enghraifft, mae'n bosib gweld S4C yng Nghymru, a hefyd y Rossi Bar, allai bar gan berchenog o Australia. A mae'r cymdeithas Cymru y Ffindir yn mynd yno hefyd. Dwi'n gobeithio byddwch chi'n cael cyfle i weld bobl o'r cymdeithas Cymru y Ffindir. A dwi'n siŵr byddwch chi'n cael groeso mawr gan expats Cymraeg yno.
Fel dwi wedi dweud o'r blaen, mae'r gemau Olympaidd wedi cael ei hanol yn Helsinki yn y 52. Pa mor boblogaeth ydy peldroed yn y Ffindir? Oes yna chwaraeon arall sydd yn fwy boblogaeth?
Oes. Mae hoci ar ia, chwaraeon gyntaf yn y Ffindir. Mae'n boblogaeth iawn a enillodd y Ffindir pencampwriaeth y byd eleni ym mis Mai. Yr oedd yn bwysig iawn iddyn nhw. Mae peldroed yn dod yn fwy boblogaeth heddiw o yn ystod degawd diwetha. Ond dydy'r Ffindir erioed wedi cyrraedd rownd terfynol pencampwriaeth Ewrop neu pencampwriaeth y byd.
Cwestiwn ola, sut mae'r ffiniad yn cymharu i bobl o Gymru? Oes yna lot o wahaniaeth?
O, mae'n anodd. Ar olwg gyntaf, efallai mae bobl ffindio dipyn yn fwy swil na bobl yng Nghymru. Mae bobl yng Nghymru yn fwy croesawu. Mae'n croesawu bobl o dramor yn fwy agor.
Beth am y ffordd o fyw yn gyffredin?
Mae'r safon byw yn uwch nag yng Nghymru, a dweud y gwir. Mae broadband ar gael mhob man. Mae'r Ffindir o ran technoleg o flaen yn Ynys Brydain, yn enwedig o flaen Cymru, dwi'n meddwl.
Wel, dyna ni, da ni wedi cyrraedd ar diwedd y pennod cyntaf Mwydro ym Mangor. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Os gennych chi unrhyw sylwadau neu unrhyw awgrymiadau, awch chi ar wefan y podlediad mwydroymangor.wordpress.com. Mi fydd yna benod newydd ar ôl y daith i'r ffindir. Ta-ra!